Prime, podcasts for curious mind.
What's trending KPR Pagi, siaran pagi radio paling update.
Halo semua, ketemu lagi di What's Trending bareng Lea Baneza. Kali ini Lea mau bahas soal mau lebaran, gimana nih perputaran cuannya? Hamin satu menuju lebaran, gimana nih? Sudah sampai kampung halaman kah? Atau udah beli oleh-oleh buat keluarga sampai menyiapkan baju-baju lebaran kan? Biar nggak kalah kece nih sama tetangga sebelah. Nah, emang ya di hari raya umat muslim Idul Fitri ada beberapa kebudayaan dan kebiasaan yang mendatangkan cuan bagi para pedagang. Misalnya yang kayak tadi Lea bilang, membeli baju, mekena, sampai sajadah baru buat sholat id. Terus nyediain makanan berat sampai cemilan buat tamu-tamu. Nah, ada juga tradisi memberikan bingkisan atau hampers ke tetangga sampai ke keluarga. Gimana? Ada yang punya tradisi lain nggak? Boleh ya di-share di kolom komentar platform podcast kesayangan kamu. Nah, ngomongin semua tradisi ini pastinya kan melibatkan uang atau cuan ya, dan pasar. Kira-kira gimana sih potensi ekonominya? Apakah UMKM kita kecipratan rezeki lebaran ini? Mungkin sampai menumpuk kali ya pesanannya? Kita mau kulik-kulik tapi setelah jeda berikut ini.
Yang pertama komentar dari @azxx. Buat kami pedagang kuliner, pendapatan tahunan kami 80%-nya di bulan Ramadan. Alhamdulillah Ramadan emang bulan penuh berkah untuk semuanya. @brxx. Salah satu usaha yang panen juga nih pas Ramadan adalah jualan parcel. @1xx. Bener, lebaran itu bulan panen buat yang punya wirausaha. Saya yang punya konveksi pakaian sekarang lagi ketar-ketir karena orderan numpuk dari 2 bulan lalu. Barangnya pun langsung ludes, sampai rekrut karyawan besar-besaran karena kurang tenaga. Komentar @alxx. Harusnya bukan untuk seorang pebisnis aja sih, tapi konten kreator juga akan jadi momennya. @satxx. Bener banget, kami perusahaan interior sudah bener kerasa banyak orang yang order makeover ruang tamu. @wtxx, the power of consumerism. Yang terakhir, @masxx, yuk gerakan THR untuk investasi, bukan konsumtif untuk gengsi.
What's trending KPR Pagi, siaran pagi radio paling update.
Nah, kalau dari sisi ekonomi, gimana ya perputaran uang dari awal bulan Ramadan sampai Idul Fitri ini? Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies, Celios Nailul Huda, mengatakan ketimbang periode waktu lainnya, momen Lebaran dan Ramadan memang membawa cuan. Pasalnya, ada peningkatan permintaan barang, ditambah para pekerja yang dapat tunjangan hari raya, yang jadinya bisa dipakai selama libur Lebaran.
Halo Mas Nailul, Mas, aku mau tanya terkait dengan perputaran ekonomi selama Lebaran kemarin gitu ya Mas ya, sampai sekarang apakah sudah cukup meningkatkan perekonomian kita gitu?
Iya Mbak, ini kita bicara ini apakah Ramadan ini meningkatkan perekonomian. Nah, kalau kita lihat satu bulan full itu pasti akan meningkatkan perekonomian, karena kalau kita lihat di bulan Ramadan itu kan ada kenaikan permintaan barang kan, biasanya kan ada kenaikan permintaan barang, di situ juga ada tambahan pendapatan berupa THR gitu kan, pasti itu akan meningkatkan dari perputaran uang selama bulan Ramadan gitu. Nah, kalau kita lihat dari tahun ke tahun, ini kuartal yang ada momen Ramadan pas Lebaran itu selalu lebih tinggi pertumbuhan ekonominya. Jadi artinya memang secara data pun itu bisa diuji bahwa Ramadan sampai Lebaran itu menimbulkan efek positif terhadap perekonomian kita gitu. Bahwa pertumbuhan ekonomi berjalan lebih cepat gitu kan. Tanya sampai saat ini gitu ya, pertanyaannya hampir 2 minggu kita puasa gitu kan. Kalau saya lihat belum ada tambahan perekonomian yang cukup signifikan karena masih terdapat ya belum ada THR juga gitu kan. Karena salah satu komponen utama dalam peningkatan perekonomian di bulan Ramadan itu adalah adanya THR gitu. Ketika ada THR, baik itu untuk ASN, baik itu untuk pegawai swasta dan sebagainya, itu meningkatkan perputaran uang. Nah, kalau perputaran uang itu semakin meningkat, otomatis pertumbuhan ekonomi akan semakin lebih cepat gitu, Mbak.
Nah, kira-kira di Lebaran ini mungkin sampai nanti akhir liburan gitu ya, Mas ya, seberapa besar sih potensi ekonominya gitu?
Kalau kita lihat, kita pakainya total kuartal lah ya. Kita kan nggak ada perekonomian pas ketika Lebaran gitu kan. Kita kalau kemarin kan bisa sampai di angka 5% lebih gitu lah ya. 5% lebih untuk yang di kuartal yang ada Ramadan Lebarannya. Nah, kalau saya lihat di kuartal 1, karena kan Lebaran kan kuartal 1 ya, tahun 2024 ini ya. Plus nanti sedikit di kuartal 2. Kalau saya bilang, Mbak, ini pertumbuhan ekonominya akan meningkat gitu ya, akan meningkat lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal 4 tahun 2023, tapi jauh lebih lambat dibandingkan dengan kuartal 2 tahun 2023, di mana itu juga terjadi fenomena Lebaran dan Ramadan gitu. Jadi memang meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekitar 0,5% lah, kalau ya saya bilang kalau khusus Ramadan enggak ya. Konsumsi tumbuh lebih cepat di sini.
Berarti potensi-potensi tadi itu, besarnya ekonomi tadi itu, datangnya tuh dari sektor mana aja gitu, Mas, selama Ramadan hingga Hari Raya Lebaran?
Cuman Hari Lebaran ini saya rasa akan lebih banyak ditopang salah satu sih. Baik Lebaran-Lebaran tahun kemarin juga sama gitu. Tidak ada lagi sebenarnya pos dari pengeluaran yang dia bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi gitu. Kalau di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu praktis yang ditumbuhkan adalah konsumsi rumah tangga gitu kan. Makanya pemerintah kan juga sangat sekali untuk menurunkan harga beras ya. Karena ditakutkan harga beras ini bisa membawa efek negatif konsumsi rumah tangga secara nasional gitu. Makanya ini pemerintah ini nampaknya sangat konsen sekali terhadap harga beras yang harus makin melonjak.
Nah, ada nggak, Mas, mungkin yang mesti atau yang bisa dilakukan untuk makin meningkatkan potensi-potensi ekonomi atau perekonomian, apalagi di Lebaran dan setelah Lebaran gitu ya?
Kita juga ingin untuk yang THR ya, THR bagi karyawan itu kan sebenarnya kan hak ya bagi karyawan. Itu tidak boleh terlambat. Terus kemudian juga tidak boleh dibayarkan. Gitu. Maka THR itu sifatnya adalah hak bagi karyawan untuk bisa mendapatkan pendapatan lebih ketika hari Lebaran. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk menstabilkan inflasi. Karena inflasi di Februari itu sudah mencapai 2,7% untuk year-on-year-nya. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Bahwa inflasi yang tinggi itu bisa menekan daya beli masyarakat. Pertanyaannya adalah harga-harga tinggi, semuanya tinggi. Walaupun ada peningkatan pendapatan, tapi tidak fungsi. Karena itu kenaikan pendapatan atau tambahan pendapatan itu hanya mengkompensasi dari kenaikan harga barang-barang secara umum. Jadi tidak menambah konsumsi kita. Makanya kalau saya bilang untuk yang tugas kedua itu adalah menstabilkan inflasi kita. Kalau bisa di angka 2% lah. Ya yang terakhir itu ya kita mendorong untuk yang THR untuk ASN itu digunakan untuk pengeluaran yang sifatnya konsumtif, beli barang, beli F&B atau tekstil sebagainya, nah itu bisa menimbulkan multiplier effect yang optimal bagi pertumbuhan ekonomi kita. Nah itu yang kita harapkan dan tiga PR itu yang harus juga dikerjakan oleh pemerintah. Jadi pembagian THR, THR untuk konsumtif, kemudian juga ya tadi menjaga inflasi. Untuk kita nilai inflasi kita yang bisa diturunkan ke angka sekitar 2%.
What's trending KPR pagi? Siaran pagi radio paling update. Newsbeat. Kementerian Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Sosial Arab Saudi menetapkan aturan baru soal pekerja rumah tangga. Menurut Saudi Press Agency, aturan ini bakal mengatur kontrak bagi ART, khususnya persoalan pemutusan kontrak secara sepihak kalau pekerja rumah tangga tidak menjalankan tugasnya. Dikabarkan, pemerintah Saudi ingin meningkatkan kesejahteraan dan kualitas sektor tenaga kerja dengan memperkuat hubungan kontrak antara pekerja dan pengusaha, termasuk menjaga hak-hak pekerja. Berdasarkan
berdasarkan aturan baru ini, kalau pihak pemberi kerja memutus kontrak karena tidak masuk kerja setelah 2 tahun, maka pekerja rumah tangga harus berhenti secara permanen dan beralih ke majikan baru selama 60 hari sejak ketidakhadirannya. Angka migrasi yang terus melonjak membuat pemerintah Selandia Baru memperketat program visa kerja. Mulai dari penerapan persyaratan bahasa Inggris untuk pekerja berketerampilan rendah, Selandia Baru juga akan mengurangi masa tinggal maksimum pekerja berketerampilan rendah menjadi 3 tahun dari awalnya 5 tahun. Menteri Migrasi Erika Stanford mengatakan pemerintah Selandia Baru tengah fokus mempertahankan pekerja-pekerja berketerampilan tinggi dan mengurangi pekerja berketerampilan rendah. Pemerintah Selandia Baru juga mendorong warganya berada di garis depan untuk mendapatkan pekerjaan di negaranya sendiri. Agensi girl group asal Korea Selatan, Adore, melarang penggemar memberikan surat atau hadiah saat bertemu member New Jeans di bandara. Adore meminta para penggemar New Jeans, Bunnies, memahami larangan ini. Adore mengungkap pelarangan pemberian surat dan hadiah demi menghindari insiden dari banyaknya kerumunan penggemar yang ingin memberikan hadiah ke Minji, Hani, Daniel, Hairin, dan Hain di bandara. Di sisi lain, pihak agensi sangat berterima kasih atas cinta dan dukungan penggemar New Jeans. Demi pencegahan insiden yang tidak diinginkan, pelarangan tersebut dianggap penting.
What's Trending KPR Pagi, siaran pagi radio paling update.
Meski dianggap bulan berkah dan biasanya membawa cuan, pendiri UKM Indonesia.id, Dewi Meisari Haryanti berpendapat zaman sekarang yang penting tuh marketingnya. Soalnya UMKM makin ketat nih persaingannya, baik di pasar tradisional maupun platform pembelanjaan daring. Kata dia sih, pedagang tuh mesti tahu kebiasaan pembelinya dari bangun sampai tidur lagi. Duh, gimana ya? Kita tanya langsung deh ke Mbak Dewi sebagai pendiri UKM Indonesia.id.
Mbak Dewi, ini kan udah mau lebaran gitu ya. Nah, selama Ramadan kemarin sampai sekarang gitu ya, gimana sih Mbak tingkat penjualan dari UMKM? Apakah meningkat atau ramai gitu?
Iya, ada yang meningkat, ada yang biasa aja, tergantung produknya lah. Tapi overall sih teman-teman ngerasa lebih challenging pemasarannya sekarang. Dan kami udah berdiskusi khusus soal ini bersama komunitas kami. Dan kami sepakat ini karena daya beli menurun. Dan karena orang Indonesia itu 77% itu konsumen kita itu kan berpenghasilan menengah ke bawah. Jangan anggap remeh itu dampak minyak goreng naik berapa persen, gula dulu 13.000 jadi 16.000 sekarang paling murah. Terus jangan anggap remeh itu kenaikan barang-barang pokok kayak gitu, itu lebih dari memakan berapa persen dari gaji mereka untuk keluarin itu. Nah, jadi jelas belanja untuk hal-hal non super esensial jadi menurun, lebih challenging sekarang itu gitu. Nah, ada yang meningkat, ada yang enggak, ada yang jualan hampers, yang jualan hampers juga makin banyak, tentu sakit kepala.
Okay.
Jadi persaingan sesama UKM sendiri juga sangat besar gitu, masih jadi kian meningkat gitu Mbak. Jadi ada di terus 1-2 itu ada yang mengeluh juga, yang fashion, yang minuman olahan gitu-gitu. Itu mengeluhkan produk asing yang masuk ke Indonesia yang memang jauh lebih murah ya. Teman-teman kosmetik tuh ngeluh ya kan, udah nggak bisa lagi jualan gara-gara produk Cina masuk. Maklon dari brandnya tuh brand lokal, bisa jadi tuh brandnya tuh brand lokal nggak, tapi bikinnya dari manufaktur Cina gitu kan. Nah, itu banyak tuh yang kayak gitu karena memang lebih murah produksi di sana dan kualitasnya cukup bagus juga. Brandnya brand lokal. Jadi kalau dulu brand lokal sama dengan produk lokal, sekarang tuh kan enggak gitu lagi.
Persaingannya bukan cuman ada di UMKM atau pelaku usaha dalam negeri, tapi udah ke luar negeri dan itu lebih mengancam gitu ya, karena selisih harganya cukup jauh gitu ya, Mbak ya.
Ya, kita jadi sesak napas mau ikutin harganya kan, ngebanding harganya kan. Dan ada yang berhasil kalau dia jago banget nge-brandingnya. Dan ilmu branding ini kan ilmu sejuta umat ya Mbak. Ini kan ilmu spesialis tuh. Nah, balik lagi harus ada pendampingan untuk bisa ahli itu. Dan itu nggak ada gitu, nggak disediain. Kami di komunitas ya kita ngedampingin lewat kebersamaan aja. Saling ngasih jawaban, saling ngasih ngebantu satu sama lain lewat grup-grup yang kami miliki gitu ya. Sama daya beli konsumen gara-gara bahan pokok yang meningkat ya. Regulasi yang cukup meresahkan sekarang itu adalah jika sertifikasi halal benar-benar di diwajibkan diterapkan Oktober nanti, dan benar-benar pemerintah dan aparat itu boleh menarik produk-produk usaha mikro kecil dari peredaran atau disanksi sampai dengan 2 miliar. Kalau ini benar-benar kejadian, di saat rumah potong hewan masih banyak yang belum halal juga, wah ini benar-benar kacau. Ya.
Ini bisa ditarik kesimpulan gini nggak sih Mbak, kalau berarti dengan ketatnya persaingan di platform online ini artinya sebenarnya pemasukan UMKM di pasar digital ini berarti belum maksimal dan belum dapat banyak order ya, karena tadi produk lokal pun ternyata produksinya di Cina dan konsumen juga jadinya mungkin yang tadinya oh kita mau belinya brand lokal, ah mau beli yang lokal malah jadi oh itu malah Cina yang dibeli dan nggak tahu gitu kan, bingung.
Iya, ada lagi yang keempat Mbak.
Apa tuh Mbak?
Yang keempat, komisi di platform e-commerce naik.
Berapa persen Mbak?
Saya nanti saya tanyain deh berapa persen naiknya. Tapi beberapa member tuh udah bilang kayak di Shopee naik. Sehingga ada beberapa akhirnya mulai trendingnya sekarang pada pengen bikin website e-commerce sendiri. Jadi beberapa teman-teman baru mulai ngerasain pentingnya punya website e-commerce sendiri. Supaya nggak perlu bayar platform fee itu gitu. Website sendiri yang bisa sampai bayar gitu loh Mbak. Kan kebanyakan kan website cuma katalog doang tuh, nggak bisa bayar. Bayarnya harus ke WA, terus kirim bukti transaksi pakai WA. Kan kebanyakan kan usaha mikro kecil kan kayak gitu transaksinya. Tapi kan kurang aman tuh kayak gitu. Dan harus ada CS yang menjaga terus. Tapi kalau misalnya bisa otomasi pembayaran kan lebih enak. Mana ya? Jadi makin susah ini.
Persaingannya ketat, terus BPN-nya naik gitu ya.
Terus PPN mau dinaikin lagi 12% ya Allah.
Iya.
Ya, itu benar-benar ya.
Pemerintahan baru udah, PPN baru Mbak.
Aku udah benar-benar, aduh udah.
Mbak mungkin sedikit balik ke Lebaran, kalau pesanan-pesanan seperti hampers, catering, parcel sampai kue-kue kering ini ramai nggak sih Mbak?
Kalau nuansa di grup itu nggak seramai biasanya, nggak seramai tahun-tahun.
Nggak seramai tahun-tahun lalu berarti Mbak?
Mm-mm. Terasa di perusahaan saya sendiri deh. Dulu saya tuh bikin list penerima hampers 30. Sekarang 6.
Berarti turunnya cukup drastis dong ya Mbak?
Iya, sepertinya karena daya beli. Dampak dari daya beli, orang mau, kalau pertimbangan kami itu sekarang, kalau perusahaan saya sendiri ya, karena mikir nabung gitu. Jadi oke, okay, kita bersyukur sekarang masih profit. Tapi ngebelanjain puluhan juta buat hampers ke 30 partner, ya, membuat kami takut takabur gitu. Jadi tuh pengeluaran tuh jadi lebih dihati-hatiin lagi karena khawatir nanti sales tahun ini tidak sebagus tahun lalu atau tahun sebelumnya lagi gitu. Jadi jangan jumawa gitu. Kita hemat-hematin deh beli hampers deh. Dulu beli hampers 30 package, sekarang cuma 6.
Mbak Dewi tadi kan mengatakan kalau UMKM ini ada yang pendapatannya naik, ada yang turun. Nah, yang naik ini produk-produk apa aja biasanya Mbak?
Sebenarnya sekarang itu tuh Mbak, aku tuh paling susah ditanya kayak gini.
Oke. Okay.
Produk apa sih yang laku gitu. Karena tergantung penjualnya jago atau enggak.
Oke, okay, berarti tergantung marketingnya
gitu loh. Tergantung marketingnya gitu loh. Lu mau nanya apa yang laku? Oh, sekarang yang laku tuh bambu. Lah, ada yang sales sendok bambu, sedotan bambu kagak laku juga? Ada. Ada yang laku? Ada. Yang jualan parfum enggak laku? Banyak. Yang laku? Ada. Yang jualan produk gluten free enggak laku? Ada. Tapi yang laku? Ada juga gitu. Baju, jualan baju. Susah banget nih jual baju 500 ribu. Suka cita jual baju 2,5 juta laku-laku aja. Gitu. Nah, jadi aku paling susah ditanya kayak gitu kalau pola-pola sekarang itu. Karena beneran tergantung seberapa jeli kita memasarkan produk itu. Jadi seberapa pas kita menemukan customer kita. Karena untuk dapetin omset 100 juta sebulan, 200 juta sebulan. Sometimes we don't need like 10,000 customers. Kita kadang-kadang butuh cuma 500 customer, tapi tepat. Setiap bulan belanja sama kita gitu. Jadi itu, seninya tuh di situ. Dan nggak semua orang ngulik segitunya. Sementara sekarang itu era, kalau dulu itu untuk mengenali konsumen cukup dengan tahu dia kerja apa dan tingkat pendapatannya gimana, dia tinggal di daerah mana udah cukup. Sekarang enggak, harus sampai habitnya dari bangun pagi sampai tidur dia ngapain. Terus produk kita mengisi hidup dia ketika dia lagi ngapain gitu.
Artinya makin sulit dong Mbak buat UMKM untuk bertahan.
Nah, makanya lah saya tuh juga, kami pun mendirikan, membuat suatu platform belajar gratis kan, tumbuh.co.id itu. Maksudnya, wah ini susah nih, ilmunya udah makin berat loh, kalau nggak punya ilmunya udah makin jalan di langkah gelap nih. Nah sekarang monggo, belajarlah di secara terstruktur, kita sediain, UKM Indonesia kerja punya afiliasi LMS official tunggu.co.id, semuanya gratis di sana. Kalau bingung tinggal tanya di WA-nya, dijawab nanti sama fasilitatornya kita gitu. Itu sih sekarang Mbak, jadi bingung aku mau jual apa sekarang, jual tai aja bisa laku Mbak.
Mungkin terakhir, tadi kan kata Mbak, sebenarnya ini butuh banget ya namanya marketing, dan ya bisa dikatakan nggak semua UMKM mengerti soal marketing, gimana sih untuk menarik ya tadi customer-customer tadi. Nah, kira-kira berarti apa nih Mbak yang diperlukan UMKM dan apa yang harus dilakukan UMKM supaya keuntungan mereka bisa maksimal dan pendapatannya juga meningkat gitu. Apalagi kan di momen lebaran harapannya daya belinya meningkat atau konsumsinya meningkat gitu ya.
Ya, kalau saya tuh sekarang program yang lagi saya gali, ini belum jadi ya Mbak ya, tapi saya ngerasa kayaknya program ini tuh perlu deh gitu. Yaitu program untuk mengkonsolidasikan influencer-influencer yang selama ini mempromosikan tanpa pilih-pilih gitu. Jadi kayak contoh ya, kok bisa-bisanya cuma produk kayak milk bun gitu doang Mbak, ya Allah. Bisa sebanyak itu larisnya Justip sampai terbang ke Thailand.
Sampai disita Justipnya.
Di saat produk lokal tuh sampai disita Justipnya. Di saat produk lokal kita tuh kayak susah banget meyakinkan konsumen kita sendiri gitu. Nah, konsumen kita ini kan inlander ya. Jadi pas kejadian kemarin tuh menurut saya valid, inlander valid gitu ya. Merasa lebih bangga kalau beli produk luar daripada produk sendiri gitu. Tapi kalau kita tanya lagi, kenapa? Kok konsumen kita bisa seperti itu? Menurut saya, di dunia digital ini ya, opini tersebut, cara pandang tersebut cuma bisa disembuhkan lewat pengaruh para influencer, Mbak. Jadi harus ada program campaign yang terstruktur, misalnya melibatkan 1000 influencer, terus masing-masing influencer kurasi produk lokal yang menurut dia bagus, perkenalkan gitu. Menurut saya yang dibutuhkan tuh sekarang keberpihakan promosi. Jadi bukan hanya keberpihakan modal, akses modal lah, apalah-apalah. Enggak, sekarang tuh konsumen kita tuh perlu diinformasiin, perlu dikasih tahu gitu.
Perlu diviralin ya Mbak?
Perlu diviralin, dan tapi masalahnya kan influencer sekarang itu... tidak akan memviralkan itu dengan sendirinya. Karena kan bisnis modelnya kan siapa yang bayar dia, dia itu yang dia promosiin. Nah, kebanyakan para pedagang-pedagang yang punya brand lokal tapi beli loh produk impor itu, kan memang modalnya kuat Mbak. Jadi bukan dari kalangan usaha mikro, organik yang kami urusin ini, yang di UKM Indonesia ini yang beneran kagak punya modal.
Iya.
Kadang-kadang minjem tuh Mbak, kalau butuh pinjaman tuh dana talangan buset ya. 1,5 juta, 2 juta. Cuma segitu doang butuhnya. Tapi sementara orang-orang yang bikin brand lokal, brandnya logonya keren, terus impor dari Cina, ini kan dari keluarga yang pendiri-pendiri yang memang kuat modal gitu. Sehingga mereka kuat juga pasti bayar influencer gitu toh. Nah, jadi saya menduga nggak mungkin kita mengharap moralnya para influencer untuk sadar sendiri. Nah, jadi butuh program either dari corporate CSR yang mengarahkan pada campaign influencer ini, mengarahkan influencer, ngasih insentif influencer untuk mengkurasi produk lokal sama dengan brand lokal, bukan brand lokal sama dengan produk impor ya, tapi brand lokal yang sama dengan produk lokal itu, yang dia suka, dia bagus, endorse. Nah, jadi agar jadi tren bahwa influencer yang keren itu adalah yang mengendorse produk lokal sama dengan brand lokal. Jadi nggak sembarangan, bukan sembarangan siapa aja yang bayar gitu. Sekarang itu tuh supaya konsumen tuh belanja, konsumen tuh harus dikasih tahu secara terus-menerus gitu.
Terima kasih Mbak Dewi.
Makasih.
Nah, sebelum kita akhiri perjumpaan kita, saya mau ajak Anda menyimak rangkuman berita daerah pilihan dalam WhatsApp Indonesia berikut ini.
WhatsApp Indonesia.
Kita mulai WhatsApp Indonesia dari Jakarta. Kegiatan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum atau YLBHI dihentikan sementara pasca kebakaran gedung pada 7 April malam. Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur menyebut ada 4 ruangan yang terbakar. 2 ruangan berada di lantai 2 dan 2 lainnya di lantai atas kantor YLBHI Jakarta. Meski begitu, dia menyebut kemungkinan berkas-berkas kasus yang sedang ditangani dalam kondisi aman. Berdasarkan keterangan saksi, kebakaran diduga karena ada percikan api dari blower AC. Sementara itu, seorang petugas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta dilaporkan meninggal dunia setelah dilarikan ke RSCM pada 8 April lalu. Selanjutnya kita ke Banten, usai mendapat sorotan dari Presiden Joko Widodo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan penyebab kemacetan di pintu masuk menuju Pelabuhan Merak, Banten. Kata Budi, kemacetan di Pelabuhan Merak terjadi karena pemudik tidak patuh pada pengaturan dari petugas. Budi mengatakan banyak pemudik yang datang ke pelabuhan belum memiliki tiket, bahkan ada pemudik yang tiba di pelabuhan sehari sebelum jadwal keberangkatan. Budi membandingkan kepatuhan pemudik dengan kereta api yang sudah memiliki tiket saat sampai di stasiun dan datang sesuai keberangkatan. Katanya kepatuhan-kepatuhan ini mempengaruhi kepadatan dan pengaturan pemudik. Terakhir kita ke informasi sidang isbat penentuan 1 Syawal atau Hari Raya Idul Fitri oleh Kementerian Agama melalui sidang isbat akan dilaksanakan hari ini pada Selasa 9 April 2024. Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki memprediksi Hari Raya Idul Fitri akan jatuh pada 10 April 2024, sama dengan perayaan kelompok Muhammadiyah. Berdasarkan hitungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, hilal pada 10 April sudah memenuhi syarat Idul Fitri versi Mabims. Mabims adalah kriteria visibilitas hilal yang ditetapkan oleh Menteri Agama Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia, dan Singapura. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan pastinya di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Lea Baneza mau pamit dulu, stay safe and happy, dan selamat berlebaran. Bye-bye.
What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update.